Bekleyer, Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny zenanlaryň örkünü gödökçülük maskalı zulmuna esas berýär. Türkmen häkimiýetleri moğollary başga dinlere garşy wagyz netijede çekýärler. Türkmenistanyň ýokary bilim almak has kynlaşýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Türkmenistanyň temmäki ömürlerine salynýan salgyt arttyrly, çilimiň wagty gymmatladyrly. Türkmenistanlylar İstanbullu howa ýollaryna we konsullugy başga diýerlerden atlan çap edilen habarlarmy hem köp okalypdyr. Mundan başga Azatlygyň dinleýijileri Türkmenistanyň itleriň öldürilişi baradaky maglumaty hem köp dinläpdirler. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler meniň hiç bir hukugym ýok. Kyrgyzstanly köp denen köp aýarlylykdan ejir çekýär. Itler barada kanun kabul eden Türkmenistanyň itleri öldürilýär. Belki ertirki gün bolmaz. Ukrayna nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideolaryma köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gümürtik gurulyşyk taslamalar bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hazar kenarynda açylan täze kottejler toplumy Türkmenistanyň döwlet kasabyna gurulýan desgalary edilýän harajatlaryň netijeli ulanylmagy bardaky meseleni ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary bir adam bu kottejler gurýan gurulyşyk firmalarynyň öz işgärlerini wagtyny aýlyk hem berip bilmeýänligini habar beripdiler. Şol wagtda yerli synçylar bu hil desgalaryň netijeli ulanylmagyna siýahatçylygyň oýnap biljek rolyna üns çekýärler. Döwlet eýçiliginäki desgalar satuwa çykarylanyna daşary ýurtlar hem bäsleşikli söwda gatnaşmaga çagyrýan hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan geljek siýahatçylara şol sanyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere siýahat wizalaryny bermekden çekinýär diýip Raýat aktivisti Nurmuhammed Kanaw sora berýär. Türkmen telewizionyasy 1-nji awgustda Hazar kenarynda Zähmet ruhsatynda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna açylan Arawaç kottejler toplumynyň sanyny urnulan aýdym saly dawarany halka ýetirse-de bir wagtda 900 bolan adamy kabul etmäge ukyply. 240 maskala niýetlenen kottej şäherçesiniň Döwlet gandasyna näçe sir işler düşenligini, onuň näçe ýylly özüni ödejekdigini aýtmakdan saklandy. Öňki ýyllarda gurulan desgalaryň köpüsiniň özüni ödemän dronlugyna gümürtik şertlerde hususy ýeçilige geçirilenligi nazara alynsa, bu kottejler hem kän girdiji getirjegi meňzemeýär. Hökümetçi Salam News neşriniň döwlet ýeçiliginiň ähmiýeti ýa-da saralanyp anyklaşdyrman ýazmagyna görä, täze açylan kottejler toplumyna 200 golay täze iş orny öredildi. Emma Tadahanyň habaryna bu diýilýän iş orunlary barada hiç zat aýdylmaýar. Salam News neşri Türkmenistan gazetiniň elektron neşrine salgylanyp, 2 gatly kottejleriň 48 sansyny özüne jemlen täze şäherçäniň sabyrly maskalı hususy kärhanasynyň kent guruluşy kemde güneşli deňiz hozorluk jemgyýetleriniň buyurmagy esasynda gurulanyny aýdýar. Emma Tadaha bu taslamanyň şol adagdylan firmalar tarapyndan amala aşyrylanyny habar berýär. Şol wagtda senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolmagyndan başga bu kottejleri buyuran ýa-da guran firmalaryň eýeleriniň kimlerdigi, olaryň täze diňzal şäherçesini nähil teristeler we haýsy hasaplamalar esasynda agyr iqtisady krizisi başdan geçirýänligi aýdylýan ýurtda hakykatda kim we näme üçin guranlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistan soňky 10 ýyllyklarda ýylatyň durmuş, ýaşaýyş şertlerini, diýin çalyş mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagyna niýetlenen desgalaryň onlarçasyny döwrewap ýaşaýyş saýlarynyň müňlerçesini guranlygyna aýdýar. vatan havarlarına tasdiklenmegine göre iň ýokary dünýä ölçeklerini halk köpçüligini hödürlenýän saglyk diýen jalyş hyzmatlarynyň el ýeterliligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatynyň esasyny diýer. Döwlet mediýasynyň tapawutlukda yerli ýaşaýjylar we hünärmenler bu binalaryň halk köpçüligi üçin el ýeterli değerligini Olaryň köplenç boşturanlygyny ýa-da mezuri meýletin ýagdaýda doldurylacak bolýanlygyny habar berýärler. Bir näçe ýyl olar awadada 5 aýlap işlän. Häzir daşary ýurtda ýaşaýan Balkanly raýatyň anonimlik şertine gurrun bermegine görä bu ýerde milliardlarça dollar harçlanyp gurulan binalar köplenç ýapyk saklanmagy, ýurdun ýylatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegi, daşary ýurtly syýahatçylaryň gelmegine mümkinçilik döredilmeligi netijesinde esasan jogapkärçiliksizlik döwlet serýistesini ýeli sogurmak bolup görünýär. Megerem şu sebepten Türkmen metduotunu milli siyahatçılık zorluğunun getiriyen yıllık, aylık girdecileri, o yerde işleyen adamların kazançları, siyahatçılık biznesinde ya da kuruluş firmasında bayan firmalar, ayrı ayrı adamlar var da anık mağlumatlar çap edilmeyen. Salanius Nesir'nin mağlumatına göre, umumi meydani 10 hektarı den olan kattejler toplumunun kuruluşunu geçen yılın yanvarına bağdalga verildi. Standart, maskalı ve lüks görünüşlü 10, 16, 18 otoğluk kattejlerde din zalmağı gelen rayetler için ehli verur mümkünçülükler göz önünü tutulun. Emma resmi havarlar bu toplumun kuruluşunun öňrek başlananlygyny görkezýär. Türkmenistanyň kronikasy Gurbanuly Berdimuhammedow bir ýyl odal kiçi Berdimuhammedow 1 awgustda açan kattejlerini gaýtadan reňklemegi buyuranlygyny ýatladýar. Neşerin maglumatyna görä bu kattejler toplumunyň guruluşyk meýilnamasy öňkü prezidenti 2018-nji ýylyň iýun aýyna görkezildi. Şol wagt bu ýerde 48-50-63 sany kattej gurmakçy bolupdylar. Gurbanuly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň iýul aýynda bu toplumyň guruluşy bilen tanışyp, düýüpli näýgilelik güllerdi we öz görkeden kemçiliklerini derhal düzeltmegi talap etdi. Ol bu toplumy şu ýylyň 5-nji maýyny halk maslahatynyň milli kengesiniň başlygy hökmüne gelipdi we täze toplumy prezident döwrüne gulagyna ýaran Arawaç adyny takmak kararyna geldi. Egerde ýatlasak, Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň başynda doğulan we şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülüküw tarapyndan sowgat berilen taýçanagy Arawaç diýip atlandyrypdy. Döwlet ýetiriliginiň häkimiýeti bu taýçanagy Arawaç adynyň dakylmagyny Arawaçlygyň subutnamasy hökmünde wagt eden hem bolsa şondan soň İçeri işler ministri olup uluk gülleri işleyen İskender Mülüküw'ndi. Umumi halk köpçülüğünün hem Arawaçlygy barha petelmek gülen oldu deyip yerli sinçiler aydıya. Emma Gurbanuly Berdimuhammedow öz Arawaç taýçanagyny bagyşlap goşgu ýazdy. Soň ony agtygy Kerim Gülü bilen aýdym edip aýtdy. Mundan başga ol 2019-njy ýylyň Tomsyny awadada synlan bir ýagtasyna hem Arawaç adyny akdy. 2019-njy ýylyň dekabrynda bolsa Balkan sewtinden açylan Täzova Arawaç ady dakyldy. Türkmen diliniň sözlügini şowurluk, üstünlük, oňaýlyk hökmünde düşündirilýän Arawaç sözi synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä türkmen sanaky hakyky ýagdaýy asla aňlatmaýar. Bu söz belki de Berdimuhammedowlaryň başgarasy, olaryň ýakyn töweregi, senagatçylar we telekeçiler birleşiginäki iş şärikleri wagtyny ulanylanyny öz hakyky manysyny berýändir. Emma ol türkmenistanlylar wagtyny beýleder. Halk hakykatda 3 prezident döwründe hem näme dogry, netijesi dolanyrsyň. Çun kökron korrupsiýanyň pidasy boldy diýip adatlygyň Balkanly söhbetde saýtdy. Bu pikir bilen Avstriýada ýaşaýan raýat aktivisti öňkü ýylçy we Türkmenistandaky giň aýran korrupsiýa praktikasyndan ýakynyň habarly Nur Muhammed Hanam hem alalaşýar.
Bu gurulýan guruşuklar esasym ýanky awazada hemme guruşyň arkasynda korrupsiýadyr. Diňe şo korrupsiýa üçin edilýän zatlar.
Ýöne Hanam, egerde Hökümet ýolbaşçylaryna şeýle niyet bar bolan ýagdaýynda bu hil desgalara çykarylan çykdajylary belli bir derejede ödemek mümkünçülüğünün hem bardığını aytti.
Birinciden yurdun içindeki bir topar adamın o avazdaki bahaları onu egerip bilecek gel. Onun için çoları bir mümkünçülük üretmeli. Yani hem adamlar gelip dinceli öleri yalı yadayı üretmeli. Bakasını pes etmeli. İkinciden komşu devletler dönem yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun gelir yalı yadayı üretmeli. Men meselemin hası avazan yadayını öğrenecek olup Orsiyedin en bir adı belli siyasetçilik operatörlerin sayıtlarına çıkardım. Yani ki dünyanın bir devleti var olsa dincelin yani. Hemisinin adı var. Türkmenistan olsa yok. Ne mücünleri yok. Onunla da şu halkı Orsiyedin yağdayını, Avrupa'daki devletlerin denizin boyunaki devletleri en ken gidiliyordu. Grecia, İspanya, İtalya, şol rayetleri fırsatların peydalanıp, kaytap şu tur operatörlerle işleşip şu rayetler Türkmenistan'a gelir yali, özünü seyredip ödeyer yali, turizmi güçlendirmek için edilen hareket yok. Son için bu kurulayan dağıtlar yönü gittiği için dargınmak bile mi olur? Onu ulan ölmeseler.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmen migrantlarının Türkiye'den Türkmenistan'a dolunmakta çekken kıyınçılıkları var da aksiyon kuvvetliyle devam ettiriyor. Türkmenistan pandemiye devrini ve ondan sonra dışarı yurtlarda kalan rayetlerini yurda getirmekte inken gelensizlik eden yurtların bir hesaplanıyor. Sol ruhatta bu gelensizliğin mümkün olan sebepleri var da dürlü saklamalar ediliyor. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki ağır işsizlik sebepli migrantların köpçülüklüğün iyine gelmeyi ulan neyiyle ve işsiz adamların sahanının has yokorlanmağından ehtiyac ediyerdiyse beylekleri hükümetin dışarı yurtlarda gözü, düşüncesi, dil açılan rayetlerin yurttaki tabiinlik, kayıllık ve kanagatlılık yağdayına yaramaz tesir yetirmeğinden çekiniyenliğini öne sürüyor. Yine bir fikre göre olsa emeli uçur yetmezçiliğini döretmek gülen hakimiyetler bir kanun kazanç etmeye çalışırlar. Olar odal yurtta okuz ayları, iş onları bilen birlikte türme, tutsavlık meselelerinin hem emirlerler için ulu biznesi öğürlenmeyi öne sürüyorlar. Ama resmi Aşgabat bir adayları var da düşünürüş vermekten saklanıyor. Adatlık Türkiye'den yurduna dolanıp bilmeyen Türkmen rayetlerinin biri Güç Murat ile söhbetteş olup onun fikir karayışlarını dinleyicilere getirmeyi makul bildi. Belki bu söhbetteşliği dinleyip siz hem öz fikirlerinizi aydarsınız. Güç Murat, siz Türkiye'den Türkmenistan'a kaydıp bilmeyen Türkmen rayetlerinin biri olup duruyorsanız, sosyal olumlarda beren interviyolarınızdan görünüşüne göre, anırda Türkmenistan'a sizin maskala gıdalarınız hem katkıyın yağdaylarıyla yüzü yüz oluyor. Şimdi yine bir gedek kurrun verseniz, sizin meseleniz ne akili yağdaydı, ne için olup çözülmüyor?
Şimdi 3 yıl oluyor, 4. yıldan başladı. Ben bilmedim ne akili edip bundan Türkiye'den yana üye gitmeli. Aeroporda varsan samolyot yok deyip diyene tuttavaslık var. Türkmenler diyene şatayda bild alıp bulunok.
Şimdi siz bu mesele ödünüz var adam hükmünle, rayet hükmünle ne akil arayarsınız? Bir yerde doğrudan çözülme diyalı var kıyın mesele bağ mı? Ya da bir yerde var emeli kıyınçılık dörüdülüyor mu? Siz ne akil arayarsınız şu yerde? Ne için Türkmenler Türkiye'den öz yurtlarına kaydıp bile noklar? Ya Türkmenistan'ın usar mümkünçülüğü yok mu? Ya başka bir yerde var mı? Bir yerde ne olup geçeceğiz? Siz adam hükmünle ne akil arayarsınız bu mesele? Ya da beyleki siyali kıyınçılık görüyen adamlar ne akil arayarlar? Bir yerde ne akil sebep görüyorlar.
Bunu hem ekşem biliyor. Bunu emeli edilen kıyınçılık bir. Halkı şeyle kötücük bol edilen kıyınçılık bu. Belli bir çinovnukluğun diyene edilen kıyınçılıkları dörü diyen. Onun yana devlet derecesinde mümkünçülüğü yoğun değil Türkmenistan'ın. Alk gideyim diyse bu ata o nerede alk gidip biliyor. Yönü bilmedik neyme sebepten halkı böyle yağdaya düşürüyorlar. Pul veren gidip dur. Ama pul vermedik gidip bilen o. Yankı pullu yenmem ulu pul ol. 1,000 2,000 ağdayalar. Son tapper bilen uçuyor. Ama öz vahatına bil alıp bulun o. Men fikrimce bil kaslayın edileyen de memkaydı yani. Şu halkı yurdu prezidenti bir avro etme üçün belli bir devlet derecesinin aksiyon olmukları ediyem onu. Mene başkaça fikir edem yok mu?
Şimdi şu pul meselesi, bundan önem aktarlı, şu para, peşkeş meselesi, bundan önem aktarlı. Sonunun birlikte de Türkmenistan korrupsiyaya karşı görüş alıp bariyanlığına idiye. Vaktal vaktal korrupsiyada tutulan resmiler, televizyonda görkezliğe, tuvvettirliğe, umuman Türkmen yolbaşılar korrupsiyaya karşı görüş alıp bariyanlıklarına idiyalar. Sonunun birlikte şu Türkiye'deki yağdaylar yüze çıkandan sonra Türkiye'deki Türkmen ilçisi hem tedelendi. Elbette bir korrupsiyo ile bağlanıştırılmadı resmi taydan seviyeye görkezilmedi. Yöne şu korrupsiyo meselesi bağır olsa, korrupsiyo kurulun kalman geliyen olsa, ne için bu mesele hükümet başkaları yok sizin fikrinizse?
Mani yoksan ağam bana öz fikrim eğer şu mesele bir prezidentin nazarına düşen o. Yine arada Vatan Havarlar programasında verdiler yankı Sevda Ministerliğinin Alcılar Cemiyeti'nin çinovnikleri özlerinin vizipe borçlarının hayanatçılıkla peydalanıp bur topar eden ettikler ettiler. Yine ele düşen son prezidentin gadavına düşen son ondan ökünlülerim, ağladılarım. Elbette bu atkı kıyınçılığı dörede oturumlarım ıydımdan yetilir. Yönelsin ıydımdan yetilince aşağı katlıktaki vizyalı yaşayan adamdır. Gecir çekke.
Teğer hükümet tankıyıçıları bu meselede Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğini günahkarlayarlar. Sizin fikrinizse bir yerde Dışişleri İşler Ministerliğinin belli bir rolü olup bilir mi? Şu meselede aydara zatla mı?
Edil, men elimde bu meselede aydara zat yok. Sebebiyden men köptün verip hastalık bilen yatayım. Ondan yönü daş kuloktun eşliliğe anasol konsulluğu barsan daşında yürüte niligal işgarları var. Onu ana arada medyalarda da çıkardılar. Artkırıydı, geplettiler. Ama şuna hedir Türkmen hükümeti nem için üns veren ok, şu ünsü alınan ok, ben şuna hayran. Ya şu anırda oturum için onu şuların kuratırları katı güçlü. Şu prezidentin verdiği adamları yapabiliyor. Bilmedik. Biline düşüneceğim şeyle. Bulmasa buna hükman çare görülemeli. Bu akriti güzgörtülü karopçavi. Buna yurtta diysen bir çare görülüyor. Ama edil Türkiye'de ne hile korktuğur biz her düşünmülemiz olsun o. 2 yıl verin ha şu İstanbul konsultuvasına katmaya hiç netice veren o. Men yalan netice alabilmen kötü ölçüyorum. Münler çayıyla atıva.
Siz yani yurda kısaklık aitmek isteyen, maskarasına kavuşmak isteyen adamlar neye çırak olup bilir? 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi? Son Çin bilen aydınızda öz hesaplamalarını da isteyeniz bu mesele.
Şimdi şu meselede düğününe konsolosluğa vardım. Konsolosluğun daşında bir 500 adama var. Şöyle 500 adamdan yana 200 adama öyle gidecek olup şu mesele. Kalanlarım yankı dokument meseleler bilen. Kırancağın. Ama ondan sonra medyalarda çıktı bir aeroportta 700 adam var deyip. Öyle gitmek için 700 adam kopolun kuduruyor deyip bana medyalarda. Şimdi hatapla yapıyorsan bir 1000 uğrak var. Yani o Türkmen devleti için 1000 adamını bir gün neslete alıp gidip biliyor. Yani hem çünçülü edilen o kim bana bir öt veriyor. Bir men fikrimce bir haydi de olsa bir güçlü adam bana tehir edip doğru.
Güç Murat, siz bir sözünüzde mın korrupsiyo ile bağlan sıkıldığını aittiniz. Sebebi doğrudan bir, bir kanun kadan çetleyen olsa şeyle emelik kıyınçılığın döredilmek ihtimallığı doğrudan bolup bilir. İkinci taraftan Türkmenistan korrupsiyo görközülerini, halkara korrupsiyo görközülerini en bir yaramaz yurtların oğunluğunu alıyor. En çeme yıllar veriyor. Türkmenistan'ı Ehli orda para peşkesin din yayranını kaydılıyor. İşe girme için, beylikler için para soruluyanını kaydılıyor. İkinci taraftan hakimiyetler para korluğa, korrupsiyaya karşı göreş alıp bariyan hem olsa halkın ödünün para vermeyi köp yıkkın ediyenliği ya da halkın şu paradan bir çıkalgı gözleyenliği barada hem fikirler var. Bu mesele hatta dışarı yurtlara çıkan Türkmenlerin arasında da öz yakasını tanıttı. Türkmenler doğrudan kanun esasında çözmeli meseleleri näme üçindir para esasında pul verip yeňilrek çözmek tarapyna ýykyn edýärler diýen pikirler bar. Türkmenler doğrudan hem şeyle yağdayı özleri de öğrettiler mi? Onların öz milli kâsiyetleri, kalık kâsiyetleri ya da kanun bilmedikler sebep olmuş. Şu para meselesinin şeyle derece yetmeğine siz ne ahil karayanız? Adam hükmünü, rayet hükmünü.
Bunu elbette bizim ilk milyon halkımız ona kadar. Sebep değilsen, yine men eğer şu paranı vermeyecek ol. 2 yıldanım geçti, kösentmiyorum. Bildiğin öz vakası 156 dolar. Sonra olayan zatlar ol bir yönü, bir yalak yönü koy bir garip adamın düşünü girmedik bul. Elbette bu yokor korunla kotron için o dör için 2000-3000 dolar ol bir yönü kağıdından yırtan yalır. Yönü biz için ul bul. Bunun halkının günahı var verdi. Sebebi şol kıyınçılıkları görmeyecek olup özleri şol çinovnikleri azdırıyorlar, yuvrucuyorlar. Şunun karşısına görüşen oklar. Şey diyeyim mi ne, şu derece geldik bu.
Şimdi siz şu Türkmen hakimiyetlerine neye maitmak soruyorsunuz? Şu sekottöşlüğün arkasından öz yağdayınız gurrun vermek gülen. Sizin isteğiniz ne mi? Türkmen hakimiyetlerine neye karışıyorsunuz?
Ben Türkmen hakimiyetinden benim şu taydan öyüme gitmeğim, sağman kocalığımı oğuşmağım. Şol öz vakasına bild alıp bilmeğim ben. Beni kıyınçılıksız bild alıp öyüme uçmak var netim. Oçura durup ben ona 2 yıl vergi araştım. Çekbüyü 13. numurdu. Ol yit dedip tədədən oçur yazdır. Bu dinə halkı oynamak, bu göz örtülü yankı korrupcanı yine bir şona bir futnaman verirmi?
Siz onu ödünüzün şu konstitusiyada kepillenirilen hukukunuzu yurttan gitmek hem yurda dolanıp gelmek hukukunuzun berza edilmeğini isteyersiniz daha. Sonu yatla diyersiniz daha hükümete şeyle mi?
Sonu yatla diyen ben. Türk'ün devletimi. Ağo.
Güç Murat adatlık gülen sökötteş olup pikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Öyle sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler eytem bu meseleler boyunca, bu sökötteşlükte kodgolun meseleler boyunca size ne ahili pikir karayışlar var? Bir de bu arada yazıp kem, can edip aydıp kem bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyndaky nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalyşýan we wagtsym etdiwotun ardan hyzmatkärini öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbetlen dowam etdirýär. Hökümetçi Salamniýus neşri 23-nji ýyly jurnalist, ýazyjy, muallim Narmuhammed Kakabayevin 19-nji ýyly 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça türkmen medeniýeti dillen ıglan edilen nekrolog gadaganlığına eğerip il içinde tanılan adamların ölüm havarlarını çap etmekten saklanıyor. Yönü bu gedek aradan çıkan jurnalist Halipi hükmünü hatiralarını, onun geçen zähmet yolu, işlen yerleri, yazan eserler hakkında kıyıskaça mağlumat verildi. 2014. yılda pensiye yaşına çenli, dürlü nesirlerde işlen jurnalist, akıl durmuşu gaziyetine redaktörlük eden Narmuhan Medağı Maktumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde, Türkmen Devlet Beden Terbiye ve Sport İnstitutu'nda, Dışişleri İşler Ministerliğinin Halkara Katnaşıkları İnstitutu'nda, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nda muallimçilik edip yaş jurnalistlere sapak veriptir. Narmuhammed Kakabayev geçen asırın 80-ci yıllarından başlap jurnalistlik işinin kaptarından öz oluşlu kıssı eserleri bilen hem özünü tanıttı. Salamniýus neşrinin yazmagyna görä, ýazyjynyň ýürekde galan Sargyt adly kitabyny dürli ýyllarda metduwatda çap edilen eserler jemlendi. Eýsem Narmuhammed Kakabayew nähili jurnalisti, nähili ýazydy. Adatly radiosi bu soraglary onuň bilen bir döwür bilişleşen ýazyjy Hudaýberdi Harlaýberdi. Hudaýberdi aga eýsem Narmuhammed Kakabayew nähili jurnalisti. Şu arada dinleyicilerimize kysgaça maglumat berseňiz, eger mümkin bolsa.
Elbette ol mümkün üstesine de zerur. Sebebi men Narmuhammed bilen 80-nji ýyllarda bilişledim. Şol döwürde ol Sowet edebiýaty jurnalyny, häzirki Garagum jurnaly bolýar ol, publisistika bölümine geldi. Jurnalın işi yenil. Publisistikada beyle bir talep edilip barlanok. Yöne publisistikanın özü yoktu. Şunu ya sen özün yazmalı ya da birine buyurup
onun keşigini bile çekişmeli. Mar Muhammed bir topar iş etti şu yerde. Yomut atları var da bu makale yazdı. Şeyle de Türkmen tadıları var da bu makale yazdı. Şular yani publisistik çıkışlar inen zerur, katı gerekli, yurt için, halk için mühim olup duruyor. Yönü onu baş kaldırayan adamlar ağır. Mar Muhammed şu devirlerde hikaye de yazdı. Şunun Cümcüme Köynüklü Gıyız diyen bir hikayesi Yaşlılar gazetinde çap bollu, biz de işleyen de ürünü. Sonra jurnallaki işini koyup gitti. Jurnalla iş arkayındı. Yönü onu seyretmeden ol gazete geçti. Aslında Nar Muhammed gazetin işgâridi. Yani jurnalistti. Ne şu yerde bir ayrıtınlığı belirlemek gerek. Jurnalistikada köp durlu, köp uğurlu. Şuların arasında gazette işlemek, gazetin kavarçısı olmak, jurnalisti olmak en ağır yer, en ağır iş. Ol gündelik talep edilip durulan zat öyle bir gözü uçuluk aslında. Nar Muhammed şol yere şol ağır işe gitti. Nar Muhammed bir yüreği açık gitti. Gönlü açıktı. Ol aslı tecennen olsa da gün batarda yaşayan bağışı Nurver'de gülü katı umut veriyordu. Nurver'de ağanı görmeyene gidiyordu. Şunu görüp geleni gürrüm veriyordu. Yüreği pek. Hem bir adama yakımlı yigitti.
Hudaýberdiňi Nar Muhammed Kakabaýew jurnalistliginiň daşyndan kyssaçylyk bilen hem meşhurlanýardy. Oňa edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä "aga" diýen emma "u" diýen ýazyş hökmünde seredilýärdi. Wagtymyz çäkli bolan soň gysga hem bolsa iki agyl onuň hekaýalary bardy da öz pikirini aýdyp bilmezmisiňiz?
Elbette aydık olur. Sebebi edil şol publisistika yazışı yali. Ol in mühüm temanı al yadi. Bir adamlar durmuşunlu adamın ruhu dünyasında bolup geçeyen bir in mühüm yönü gözü iyilip varmayan pursodu al yadi. Şunun hikaye diyadi. Şunun çeper beyan ediyadi. Nar Muhammed'in hikayelerini başkalarının bir görüp bilmeyecek duyguları var. Bir içki duyguları var. İnsanın ruhu dünyasında bolup geçeyen ayrıtınlıklar var. Nar Muhammed şul meselelere ayrıtın üns verdi.
Hudaýberdiň Türkmenistanyna bütün ömrünü metruwata hyzmat edip geçiren adamların soň şol metruwatda ölüm habarynyň hem berilmezligi nähili düşünürlip bilinär. Şol wagtda döwlet habargorlugy daşar ýurtlardaky döwlet ýolbaşçylarynyň ölümini Kıynan sap etmeyi hiç vakit unutmayar. Şu yerde ne hili loka var?
Bu yerde bir mühüm yagdayı göz önüne tutmak gerek. Türkmenistan'ın ehli metuotu şolfanına köpçülüklüğün havar verişleri işteleri ilkinci novotta yurdun prezidentini baş planına oya. Şol övgülü, şol tarifli sahipalarını yığından planı yoğullu ya da aradan çıktı diyen havar vermeyi özüne peslik hasal ediyendir deyip men pikir ediyen. Şunu öğrede Türkmenistan'ına yoğulun adımlar var da hiç hili kıynan berlin ok. Yani bunun öyle katı kayıp sebebi yurdu yurt ediyen şol adamlar, eger de şol adamların hizmeti nazarda tutulmasa, her bir adamın hizmeti var da in ahirinde bir söz aydılmasa, onu ol adam nem için zehmet çekiyor. Daşarı yurttan olan belli adamların yoğulunluğu var da kavarların verilmeli, şol yurtlar ile katmaşın has yıkıcım alıp varma için edileyen bir oyun, bir hile. Şu yerde bir yağdayı bellemek gerek, kâbir adamlar, meselem dörücü adamlar ayrıtınım, özlerinin nekrolog için, özlerinin yoğulundan son aydılacak hoş söz için önünün aladı diyorlar. Şahir Novotgulu Recep Türkmenistan'ın Lenin Komsomol bayrağını aldı. Sonra onun doğusu, yollaşı Şiral Nur Murat Novotgulu sen şu bayrağı başına yapacak mı dedi. Novotgulum bir gamı vattı da men yoğulunum da dedi. Men üçün bir nekrolog verirler. Şol nekrologun aşağında da yollaşılarının bir toporu diyilen umumi söz koyulur. Men in olmanına şunu kazanyan dedi. Şu Komsomol bayrağını almak bilen. Yönü Novotgulu yoğulunu onu kazan bilmedi. Novotgulu'nun yoğulunu onu Türkmen metodu haber vermedi. Bir mesele dine bir Novotgulu değil. Yurdun katı ulu, ulu adamları gitti. Türkmenistan'ın parlamentinin başlığı Sehet Nepesiviç Muradov арыдан чыкты. Шол адам, ягъни президенттен соңкы икинчи адам барыда да Түркмен Метеоты хеч келе хабар бермеди. Соңкы елларда, меселен, Мурат Садык Сиялы бүтүн союза белли болгон айдымчылар арыдан чыкты. Олорго да хеч тат дилмеди. Йөнү мунун өзү. Katı hayp, silahı sen ol yere vatan deyip düşünüyen, öl vatanın için hizmet ediyen, ahirine de bir hoş söz eşitmeyecek olsun, bir gerek yatlanmayacak olsun, ol hizmeti neyen için çekeyen deyin sual yüze çıkıyor.
Hormatlı dinleyiciler, bir yazıcı Hudayverdi Halil'in fikri. Eyhem Türkmenistan'daki nekrolog adaganlık bu arada sizden ehili fikir arayışlar var. Bu arada bir de yazıp hem telefon edip hem öz fikrinizi aydıp bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyoruz. Azatlığın solkunlarından ayrılmam.